ได้แสดงเจ็ดตำนานจบแล้วจะแสดง12ตำนานต่อไป12ตำนานนั้นก็จัดเพิ่มเติมขึ้นปรับปรุงขึ้นจากเจ็ดตำนานนั่นเองฉะนั้นพระปริตในเจ็ดตำนานก็มีอยู่ใน12ตำนานทั้งหมดและก็เรียงลำดับเช่นเดียวกันในตอนกลางตอนท้ายที่รวมในเจ็ดตำนานก็แยกกันบ้างเพิ่มบ้างลำดับจึงต่างกันไปบ้างใน12ตำนานนี้ตำนานที่1ก็คือมงคลสูตรตรงกันกับเจ็ดตำนานตำนานที่2ก็คือรัตนสูตรตรงกันกับเจ็ดตำนานตำนานที่3ก็คือกรณียเมตตสูตรตรงกันกับเจ็ดตำนานตำนานที่4ก็คือคันธปริตตรงกันกับเจ็ดตำนานแต่ว่ามีเพิ่มฉัตรทันตปริตเข้าที่ตำนานที่4นี้แยกเอาโมรปริตไปเป็นตำนานที่5สำหรับใน7ตำนานนั้นได้รวมขันธปริตและโมรปริตนับเป็นตำนานที่4แต่ใน12ตำนานนี้แยกเอาโมรปริตไปไว้เป็นตำนานที่5แต่ว่าเพิ่มฉัตรทันตปริตเข้าในตำนานที่4ตำนานที่4ก็จึงมี2คันธปริตและฉัตรทันตปริตคันธปริตนั้นได้แสดงแล้วจึงจะเล่าฉัตรทันตปริตพระปริตนี้บทสวดนำมาจากฉัตรทันตชาดกชาดกนั่นสำหรับในพระไตรปิฎกเป็นคาถาโดยมากก็เป็นคำสอนทั้งนั้นแต่ว่าท่านแสดงว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าถึงเรื่องที่บังเกิดมาแล้วในอดีตคำสอนในชาดกนี้ก็เป็นคำสอนของบุคคลบ้างของสัตว์เดรัจฉานบ้างที่แสดงว่าได้กล่าวเป็นคำสอนไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาเล่าและในตัวชาดกในพระไตรปิฎกโดยตรงเองก็เป็นแต่คำสอนโดยมากนั่งกล่าวแสดงไว้แต่ชื่อของบุคคลหรือสัตว์ปิรฉานซึ่งเป็นสำคัญหรือว่าเป็นผู้กล่าวคำสอนนั้นๆแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องมาถึงรุ่นอัตถกถาพระอาจารย์จึงได้เล่าเรื่องชาดกนั้นๆไว้โดยพิสดารแต่ว่า สำหรับอัตถกถาชาดกก็มาจารึกเป็นอักษรขึ้นในลังกาทวีปแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าได้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานก็ทรงจำกันไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่และก็ดังที่ได้เคยกล่าวว่าเรื่องชาดกที่เล่าในอัตถกถาบางทีก็เรียกว่านิทานชาดกพิจารณาดูก็เข้าเดียวกับนิทานอีสปซึ่งแสดงเป็นเรื่องบุคคลบ้างเป็นต้นได้แสดงคำสอนเป็นต้นไว้หรือว่าเรื่องนั้นเองเป็นคติสาธกธรรมจึงนำมาเล่าเป็นคำสอนแม้นิทานชาดกว่าเป็นเรื่องสาธกธรรมและก็มีคำสอนประกอบอยู่เมื่อฟังนิทานชาดกจึงไม่ต้องคำนึงถึงว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานจึงพูดได้เป็นต้นหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทำไมจึงแสดงคำสอนได้เป็นต้นแต่ก็พึงมุ่งถึงสารัตถะคือเนื้อความที่เป็นแก่นสารที่เป็นคติธรรมอันมีอยู่ในชาดกนั้นๆเป็นเกณฑ์สำหรับฉัตรทันตะปริตนี้ก็มีเรื่องเล่าไว้ในอัตถกถาชาดกว่าได้มีกุณสตรีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและก็ได้แลดูพระมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าก็นึกว่าตนเองจะได้เคยเป็นปาฐปริจาริกาที่แปลตามศัพท์ว่าผู้เป็นปริจาริกาเท้าบำเรอเท้าคือนวดฟันอันหมายความว่าเป็นชายาหรือเป็นภริยาของบุรุษผู้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เช่นนี้มาในอดีตแต่ชาติบางหรือและนางภิกษุณีนั้นก็ได้ระลึกชาติได้ว่าได้เคยเป็นปาฐปริจาริกาของพระมหาบุรุษมาในอดีตชาติก็มีความดีใจหัวเราะเสียงดังขึ้นมาแต่ครั้นแล้วก็นึกต่อไปว่าบรรดาภริยาทั้งหลายนั้นที่กระทำคุณเกื้อกูลแก่สามี ก็มีแต่ว่าน้อยส่วนที่กระทำโทษไม่เกื้อกูลแก่สามีก็มีและมีมากตนเองนั่นอยู่ในจำพวกไหนก็ระลึกชาติในอดีตได้ว่าได้ก่อโทษทุกข์ให้แก่สามีเป็นอย่างยิ่งก็เสียใจก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงเล่าว่านางภิกษุณีนั้นได้มีความคิดเช่นนั้นเช่นนั้นและก็ได้มีเรื่องที่นางภิกษุณีนั้นได้ก่อโทษทุกข์ให้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นสามีในอดีตก็ทรงเล่าฉัตรทันตชาดกซึ่งมีความย่อว่าในป่าหิมพานต์ซึ่งมีภูเขาซับซ้อนและมีสระน้ำเป็นที่รื่นรมซับซ้อนอยู่เป็นอันมากในป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งผ่านพ้นภูเขาลึกเข้าไปจำนวนมากเทือกเขาด้วยกันมีสระใหญ่ชื่อว่าฉัตรทันตะและก็มีช้างโขลงใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นโดยอาศัยภูเขาอาศัยถ้ำอาศัยสระน้ำฉัตรทันตะและป่าทั้งหลายอันเป็นที่รื่นรมยากที่หมู่มนุษย์จะสัญจรเข้าไปถึงและลูกของช้างที่เป็นหัวหน้าโขลงได้เป็นช้างเผือกมีร่างกายงดงามใหญ่โตและมีงาที่มีฉับพลันรังสีได้เป็นหัวหน้าโขลงช้างนั้นสืบต่อจากบิดาและโดยที่อาศัยสระน้ำชื่อว่าฉัตรทันตะจึงมักจะเรียกกันว่าช้างฉัตรทันคือฉัตรทันตะช้างฉัตรทันตะนี้ได้มีนางช้างพังเป็นชายาสองเชือกชื่อว่ามหาสุภัททาและจุลสุภัททาเป็นพี่น้องกันและโขลงช้างทั้งหมดนี้ได้ปฏิบัติพระปัจเจกโพธิ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งได้อาศัยอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งโดยได้จัดพวกเงาไม้ผลไม้ตามที่ช้างจะเก็บมาได้และก็ได้ร่วมกันถวายพระปัจเจกโพธิ์อยู่เป็นประจำเมื่อเรื่องจองภัยจองเวรจะบังเกิดขึ้นนั้นวันหนึ่งป่าไม้สาละ บานสะพรั่งพญาช้างฉัตรทันตะก็นำโขลงช้างพร้อมทั้งชายาทั้งสองไปสู่ป่าไม้สาละนั่นก็เอาตะพองฟาดกิ่งไม้สาละที่มีดอกงามสะพรั่งก็บังเอิญให้กิ่งไม้ที่แห้งใบไม้ที่แห้งหล่นไปตกต้องร่างกายของนางจูฬสุภัทธาซึ่งยืนอยู่เหนือลมแต่ว่าบรรดากิ่งพร้อมทั้งมีดอกไปตกต้องร่างกายของนางมหาสุภัทธานางจุลสุภัทธาก็ผูกเวรใจเจ็บขึ้นมาว่าสามีคือพญาช้างฉัตรทันตะนั้นรักนางมหาสุภัทธามากกว่าตนจึงได้แกล้งให้กิ่งไม้แห้งไม่มีดอกตกต้องร่างกายของตนให้กิ่งที่มีดอกไปตกต้องร่างกายของนางมหาสุภัทธาแล้วก็ต่อมาวันหนึ่งก็ลงไปอาบน้ำและก็ได้มีช้างบริวารได้เด็ดเอาดอกบัวที่งดงามมาให้พญาช้างฉัตรทันตะพญาช้างฉัตรทันตะก็เอาดอกบัวโปรยเกสรบนศีรษะของตนคือบนตะพองช้างของตนแล้วก็ส่งให้นางมหาสุภัทธาซึ่งเป็นพี่นางจูฬสุภัทธาก็ผูกใจเจ็บอีกเป็นครั้งที่สองก็รักนางมหาสุภัทธาครั้งเดียวไม่รักตนก็ผูกใจเจ็บเรื่อยมาวันต่อมาก็ได้ร่วมกันถวายผลไม้บ้างรากไม้บ้างแก่พระปัจเจกโพธินางจูฬสุภัทธาก็ถวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อตายจากนี้ขอให้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชแล้วก็เมื่อเติบโตขึ้นก็ขอให้ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วขอให้ได้ส่งในพรานมาฆ่าพญาช้างฉัตรทันซึ่งมีความลำเอียงไม่รักตนรักแต่นางมหาสุภัทธาและต่อจากนั้นก็ไม่บริโภคอาหารจนถึงล้มลงทางล้มก็คือตายและก็ว่าได้ไปเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราชและมืดเติบใหญ่ขึ้นก็ได้ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีและวันหนึ่งก็ได้แสดงอาการเป็นไข้ว่าแพ้ท้องเมื่อพระเจ้าเป็นดินมาถามก็ได้กราบทูลว่าได้ทรงสุบินเห็นช้างเผือกในป่าใหญ่ซึ่งมีงาประกอบด้วยฉัพพนรังสีต้องการที่จะได้งาของช้างนั้นมาถ้าไม่ได้ก็จะต้องตายแน่พระเจ้าแผ่นดินจึงให้เรียกประชุมพวกพรานป่ามาไต่ถามว่าจะมีช้างเช่นนี้อยู่ที่ไหนพวกพรานทั้งหลายก็พากันไม่รู้ นางจุลสุปัฏฐานนั้นก็ได้ออกไปดูพวกพรานทั้งหลายก็ได้เห็นพรานคนหนึ่งมีลักษณะที่น่าจะไปปฏิบัติงานได้จึงได้กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้เรียกเอาพรานนั้นขึ้นมาแล้วก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่าช้างนั้นอยู่ไปทางทิศเหนือจากที่นี้จะต้องเดินทางผ่านภูเขาเข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและเมื่อไปถึงจุดที่ช้างอาศัยอยู่แล้วก็ให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งและไปคอยสังเกตดูช้างนั้นอยู่ที่ไหนออกมาอาบน้ำที่ไหนและก็ให้พยายามที่จะยิงช้างนั้นด้วยลูกศรและตัดเอางามาฝ่ายในพรานนั้นก็ได้รับแล้วก็ออกเดินทางไปสู่สถานที่ตามที่นางจูรุปทานแนะนำจนไปถึงก็ได้ขึ้นไปบนยอดเขาลูกหนึ่งแล้วคอยสังเกตดูก็ได้เห็นฝูงช้างมาอาบน้ำที่สระฉัตรทันตะและเมื่ออาบน้ำแล้วพญาช้างซึ่งมีลักษณะใหญ่โตมากเป็นช้างเผือกก็จะไปยืนพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งอยู่เป็นประจำเมื่อสังเกตแน่นอนอย่างนั้นแล้วก็ไปขุดหลุมขึ้นที่โครงจุดที่พญาช้างยืนนั่นในขณะที่โครงช้างนั้นกลับออกไปแล้วแล้วพยายามที่จะปิดปากหลุมให้แข็งแรงเรียบร้อยแล้วก็เจาะช่องแล้วก็ทำทางที่จะลงไปสู่หลุมนั้นอีกด้านหนึ่งและเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลงไปซ่อนอยู่ในหลุมนั้นโดยที่สวมศีรษะปลอมเป็นพระทำหัวโล้นแล้วก็เอาผ้ากาสายะมาคลองและฝูงช้างก็มาอาบน้ำตามเคยและพญาช้างฉัตรทันก็เมื่ออาบน้ำแล้วก็มายืนอยู่ในจุดที่เคยยืนนั้นตามเคยน้ำจากท้องพญาฉัตรทันก็หยดลงไปสู่หลุมก็เป็นที่รู้ว่าพญาช้างได้มายืนอยู่แล้วในพรานก็สังเกตดูเห็นพญาช้างมายืนอยู่แน่นอนก็ยิงธนูขึ้นไปจากก้นหลุมธนูก็ทะลุท้องพญาฉัตรทันไปออกทางด้านเบื้องบนของร่างกายก็ไปตัดลำไส้ตัดอะไรภายในเป็นบาดแผลฉกรรจ์พญาช้างฉัตรทันก็ได้ประสบทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งก็ร้องขึ้น3ครั้งบรรดาช้างทั้งหลายได้ยินเสียงก็พากันวิ่งกระเจิงไปในทิศต่างๆก็พากันแสวงหาศัตรูเรามาจากไหนฝ่ายพญาช้างฉัตรทันนั่นก็พิจารณาดูว่าศัตรูที่มาทำร้ายนี่อยู่ทางทิศไหนก็สังเกตได้ว่าถูกยิงขึ้นมาจากท้องทะลุขึ้นไปทางเบื้องบนจนนึกว่าคงจะต้องมาจากภายในพื้นดินแต่ในขณะนั้นก็เห็นนางมหาสุภัททายังยืนอยู่ด้วยก็จึงบอกให้นางมหาสุภัททาว่าช้างทั้งหลายเขาพากันวิ่งไปหาศัตรูมาทางไหนแล้วก็ให้ไปซะด้วยนางมหาสุภัททาก็ต้องไปเมื่อไปแล้วอยู่ผู้เดียวก็ ขุยดินตรงนั้นขึ้นมาก็เห็นนายพรานซ่อนอยู่จึงเอางวงจับขึ้นมาแต่ว่าครั้นเห็นผ้ากาสายะแล้วก็นึกถึงผ้ากาสายะว่าเป็นธงชัยของฤาษีทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ควรที่จะไปเข่นฆ่าผู้ที่ครองผ้ากาสายะแม้ว่าจะเป็นคนชั่วอันนี้จึงเป็นคำเริ่มจัตทันตปริตว่าวทิสเมนันติปรามสันโตพระยาช้างโพธิสัตว์ได้จับพรานใครด้วยหมายว่าเราจะฆ่ามันกาสาวมัดดักขิทยังอิสีนังครั้นได้เห็นผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงของพวกฤาษีดุเคนพุทธสุดปาดิสัญญาสัญญาได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วอรหัตโยสัพพิอวัตยรูโปว่าธงชัยของพระอรหันต์มีรูปอันสัตบุรุษหาควรฆ่าไม่ดังนี้จึงได้ระงับใจไม่ฆ่าและก็ได้ไต่ถามว่ามายิงทำไมในพรานนั่นก็บอกว่ามเหสีของพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีแพ้ท้องต้องการจะได้งาช้างจึงให้มาเพื่อที่จะตัดเอางาช้างไปพระยาช้างฉัตรทันจึงบอกว่าไม่ใช่ต้องการงาช้างเพราะว่านางจูรสุภัทธาซึ่งไปเกิดเป็นพระราชธิดาและเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นก็ได้รู้อยู่ว่าในถ้ำที่อยู่นี้มีงาช้างของบิดาของปู่เป็นต้นอยู่เป็นอันมากถ้าต้องการงาช้างก็ไม่จำเป็นจะต้องมาให้มายิงเราแต่ว่าเธอต้องการที่จะให้มาฆ่าเราก็มีความผูกใจเจ็บฉะนั้นจึงมีความตัดใจที่จะสละงาให้และระงับความโกรธระงับทุกขเวทนาที่มีอยู่อย่างแรงกล้าก็ฟุบศีรษะลงและให้พรานปีนขึ้นไปเลื่อยงาฝ่ายในพรานนั่นก็ปีนขึ้นไปเลื่อยงาก็ไม่สำเร็จเลือดก็ออกมากฟูมปากไปทั้งหมดเพราะการเลื่อยงานั่นต้องเลื่อยผ่านปากของพญาช้างพญาช้างก็จึงบอกว่าให้เอาเลื่อยไปสอดไว้ที่งวงแล้วพญาช้างจะเลื่อยให้เองพญาช้างก็ใช้เลื่อยที่สอดอยู่ที่งวงเอางวงจับแล้วก็เลื่อยงาทั้งสองของตนจนขาดแล้วก็มอบให้ในพรานไปโดยที่บอกว่าที่ให้นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักงาก็รักงาแต่ว่าไม่ได้ปรารถนาภาวะเป็นเท้าสักกะหรือเป็นอะไรทั้งหมดแต่ว่าปรารถนาพระโพธิญาณคือที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรักต้องการพระโพธิญาณมากกว่างาจึงสละงาให้และก็ถามว่าได้เดินทางมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็บอกว่าได้เดินทางมาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านั้นที่นานมากและต้องฝ่าอันตรายมามากก็จึงบอกว่าให้ว่าพระปริตนี้ไปแล้วก็จะกลับไปโดยสวัสดีแล้วก็บอกพระปริตให้ซึ่ง มีข้อความต่อไปอีกว่าสันเดนวิทโทมยติโตปิสันโตแม้พระโพธิสัตว์ถูกสอนควรจะหวั่นไหวแต่เป็นผู้สงบระงับได้กาสาววัฏฐัมภิมนังนรุสยิไม่ทำใจประทุษร้ายในภาคกาสาวพัทสเจอิมังนากวเรนสัจจังถ้าคำนี้อันพระยาช้างกล่าวจริงแล้วมามังวเนบาลมิกาอากันชุ่งขอเหล่าพาลมรึกในไพรอย่าได้กรำกรายตัวเรานี่เป็นพระปริตที่พญาช้างฉัตรทันได้บอกให้แก่ในพรานในพรานก็จำเอาไปบริกรรมว่าไปก็นำช้างกลับไปสู่เมืองพาราณสีได้โดยสวัสดีแล้วได้เอาเข้าถวายพระราชาราชาก็พระราชทานแก่นางจุลสุภัทธานางจุลสุภัทธานั้นครั้นเห็นงาช้างเข้าก็เกิดความเศร้าโศกหัวใจแตกทำลายคือหัวใจวายก็สิ้นพระชนในขณะนั้นฝ่ายพญาช้างฉัตรทันนั้นเมื่อให้งาแก่พรานแล้วก็ล้มคือตายในขณะนั้นฝ่ายบรรดาบริวารทั้งหลายกลับมาเห็นก็พากันเศร้าโศกและพระปัจเจกโพธิ์ที่เคยทรงที่ได้เคยรับทานของโขลงช้างนั้นได้มาและก็ได้กล่าวว่าบรรดาช้างทั้งหลายก็ได้ช่วยกันทำชาปนกิจศพแก่พญาช้างฉัตรทันเรื่องเล่าในชาดกนี้มีว่าดังนี้และเพราะฉะนั้นจึงได้สวดพระปริตนี้ดังที่ได้ยกเอามาตอนต้นพร้อมทั้งคำแปลและตอนหลังที่ว่าเป็นพระปริตที่พญาช้างจะทันได้บอกให้นายพรานพร้อมทั้งคำแปลแล้วก็มาใช้สู่เป็นพระปริตหนึ่งเรียกว่าฉัตรทันตปริตสำหรับเรื่องตามที่เล่าในฉัตรทันตปริตนี้ก็มีคติธรรมแฝงอยู่มากอันแสดงถึงชีวิตของครอบครัวซึ่งเมื่อมีภริยาหลายคนก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหงเรื่องเล็กก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการที่จะครองครอบครัวยิ่งมีหลายคนก็ยิ่งเป็นเรื่องยากก็เป็นคติอันหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ครองเรือนทั้งหลายจะพึงกำหนดพิจารณาและก็แสดงถึงจิตใจของบุคคลผู้ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งปฏิบัติบำเพ็ญบารมีระงับกิเลสเป็นต้นว่ากิเลสกองโทสะและแสดงถึงข้อที่มีความเคารพในบรรพชิตในสมณะแม้ว่าคนชั่วครองผ้ากาสาวพัดคือปลอมเป็นพระก็ยังมีความเคารพในผ้ากาสาวพัดและพยายามที่จะให้ผ้ากาสาวพัดอันเป็นที่เคารพนี้มาเป็นเครื่องดับความโกรธจะสามารถสละให้ได้ในสิ่งที่คนสามัญทั่วไปไม่อาจจะทำได้อันนี้แหละเป็นข้อที่พึงสังเกตอันหนึ่งว่าบรรดาท่านผู้เป็นมหาบุรุษทั้งในทางคดีโลกทั้งในทางคดีธรรมย่อมกระทำในสิ่งที่คนสามัญทั่วไปไม่อาจจะทำได้เพราะว่าใจไม่ถึง และโดยเฉพาะในทางคดีธรรมผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องใจถึงธรรมะจริงๆสามารถที่จะสละอะไรให้ได้เพื่อที่จะรักษาธรรมะนี้ในทางคดีธรรมอันเป็นวิสัยของพระมหาบุรุษหรือของพระโพธิสัตว์จึงเป็นเรื่องที่พึงสังเกตอันจะเป็นคติธรรมได้หลายอย่างหลายประการวันนี้ก็นั่งสมาธิต่อทีเดียว